Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos a empezar este tiempo de radio en el Hospital Montecelo porque en algo más de dos horas empieza allí uno de los mejores simposios que se celebran en la península ibérica de especialistas en cirugía de enfermedades rectales y pélvicas. Enfermedades que, lo creamos o no, tienen muchísima incidencia entre la población de nuestra área sanitaria. El presidente del comité organizador de este simposio, que lleva ya 14 ediciones, es el doctor Parajo, que ya nos atiende en directo en este tiempo de Mediodía COPE Pontevedra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctor?
Muy buenas tardes, Jardón. Muy buenas tardes.
Supoño que xa estará todo prácticamente listo, senón totalmente listo, para este simposio que organizades unha vez máis aí no Salón de Actos do Hospital Montecelo.
Así é, está todo preparado. Son unhas xornadas que teñen bastante interés no ámbito nacional e tamén veñen ciruxáns de Portugal e, bueno, está todo preparado para que tanto xe pola tarde como mañá pola mañá, pois, estaremos concentrados nestas jornadas.
Hay que decir que Pontevedra, Hospital Montecelo, é toda unha referencia, non só a nivel galego, senón a nivel nacional, que quizáis moita xente non o sabe nestas especialidades.
Sí, nos somos unha unidade con certificación, somos unha unidade avanzada e xa leva moitos anos. Nos últimos anos tamén conseguimos que fora esta certificación e que se implementar as novas técnicas no complexo, bueno, neste momento temos todas as posibilidades e técnicas para abordar esta patoloxía ca máxima, digamos, actualidade e ca máxima, en fin, eficacia, ¿no?
E, doutor, entre as técnicas que seguramente se vayan a analizar esta tarde no simposio, para a xente que nos poida estar escoitando e que a mellor pues, pasar alguna destas enfermidades que colos rectais, que cirurxía pues, está, digamos, agora máis á vanguarda, á última, e que probablemente, se non está xa incorporada aquí na nosa área sanitaria, nos procedimentos que aquí se levan a cabo, se incorporará no futuro, que chame máis a atención, así para alguén que neófito, que non coñeza moito, bueno, en que consiste todas estas técnicas.
O certo é que se están facendo prácticamente todas. A última novedade que tivemos, claro, son sobre todo a incorporación da cirurxía robótica no noso centro, que foi en 2021, e nestes últimos anos pois o desenrolo está sendo exponencial, ¿no? O principal tema que sempre nos preocupa na nosa especialidade é o cancro colorrectal, porque é un dos máis frecuentes que se diagnostican e se tratan quirúrxicamente. E neste caso estaremos bastante centrados tamén no cancro do recto, que ten unhas connotacións especiais pola situación que ten. E entón discutiremos como se abordan tanto para casos especialmente avanzados, sin hai que hacer cirurxías bastante importantes, radicais, e tamén a posibilidade de incorporar técnicas a través do ano que permiten conservar o órgano e non ter que resecar o recto. E veremos como nos estamos facendo aquí, efectivamente, e tamén teremos oportunidade de comparar como se fa en outros sitios e, por suposto, todo en base a intención de mellorar a nosa atención aos cidadáns.
Pois, doutor Parajó, presidente do comité organizador destas 14ª xornadas de cirurxía coloproctolóxica do Hospital Montecelo, graciñas por nos atender e unha aperta.
Muy bien, muchas gracias a vos. Adiós.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora te cuento que del 4 al 6 de abril, es decir, esta misma semana, se va a volver a celebrar en el Concello de Bueu su tradicional encontro de degustación do Millo Corvo, una fiesta que está declarada de interés turístico de Galicia y que celebra este 2025 su 25 aniversario. Y sobre todas las actividades que giran en torno a este encontro de degustación do Millo Corvo de Bueu, vamos a hablar con Victoria Martínez, que es miembro de la Asociación Cultural Meiro, que es la asociación que está detrás de la organización de este evento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Victoria? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Supoño que atarefada porque queda xa nada para comezar este encontro de degustación do millo corvo aí no Concello de Bueu.
Sí, a verdade é que estamos bastante liados. Vamos a, como dicimos aquí, a lume de carozo.
Falando de carozo e de millo, para quen non coñeza, que é o millo corvo, por certo?
Pois o millo corvo é un millo de cor negra, de aí o seu nome, ¿no? Millo corvo, porque é negro, totalmente negro. E bueno, e ademais sei que é un millo que estaba a piques de desaparecer, e que recuperamos e levamos pois a un montón de anos, 25 en concreto, pois loitando para que non se perda.
Era un millo que se cultivaba especificamente nesta zona ou tamén noutras zonas de Galicia ou de mesmo de España tamén existe este millo negro.
Nós cando recuperamos, a ver, fixémolo por aquí, o recorrido por as aldeas aquí dos arredores, Meiro, Ormelo, a Portela, a Graña, o sea, Cela, por aquí por as aldeas dos arredores. Ahora mismo o millo corvo está extendido por un montón, por toda Galicia, incluso por España e incluso os transeiros veñen a buscar millo corvo, veñen a festa expresamente, ainda o ano pasado uns italianos, chegaron tamén a casa uns alemán, bueno, alemán, no, galegos que viven alá e queren na súa pequena horta, querían plantar millo corvo para leválo para o centro galego, facer o pan e empanada. O sea que o millo corvo ahora mismo está plantado, o sea, está extendido por bastantes sitios.
Y en canto ás actividades, porque arrancades este próximo venres, e logo ato domingo, aí vexo, teño diante miña programación, e hai todo tipo de actividades, e mesmo obradoiros, por exemplo, un que me chama moita atención, é o de elaboración de cervexa co millo corvo.
Ah, sí, bueno, esa é unha das de tantas que temos aí. Pois nada, decir que o millo non solamente sirve para facer fariña e comida, digamos, o pan, a broa ou as empanadas, pois tamén se pode facer bebida, e non solamente cerveza, senón outro tipo de bebidas. E bueno, pois este ano tamén vamos a ter outro, aparte das empanadas variadas ou do pan, vamos a facer tamén outro tipo de platos, como cada ano vamos un pouco innovando un pouco, variando.
Coa fariña do millo, non?
Sí, coa fariña do millo, cousas novas, non?
Entendo que na Eco Taberna, non? Que é algo habitual xa na festa, non?
Sí, aí na Eco Taberna cando facemos os platos, digamos, hai o que facemos un, que é o plato de pobre, que lle chaman así porque era o que había na casa, había pan, había broa, e había ovos, había galiñas, por suposto, e o que se facía é as migas. E ali é onde, na Eco Taberna, onde elaboramos in situ, ao momento, pois os ovos con as migas de millo corvo, e logo, pois, o que queira con chouizo, con zorza, o que sea. Pero, bueno, digamos que o plato, digamos así, este plato de pobre, que é unha exquisitez, pois se elabora ali no momento.
Hai que decir xa, para rematar, Victoria, que este ano cambia de la a ubicación, non?
Sí, este ano...
Con motivo do 25 aniversario.
Exactamente. Este ano cumplimos a 25 anos e, bueno, pois estamos agora no centro ali de Bueu, onde está o concello, no, na Plaza Masó. E nada, vamos a celebrarlo pois por todo lo alto, por suposto. Intentamos pois que todo un ano de traballo pois na festa se poida disfrutar un pouco de todas as actividades.
Pois Victoria da Asociación Cultural Meiro, que vaya todo moi ben e por suposto graciñas por atendernos.
Moitas gracias a vos por difundir e nada, espero que veñades tamén a darnos unha visita.
Y así nos ponemos en las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía Cope.